Ang buong sambayanan ay nagkakaisa sa pagdadalamhati sa pagpanaw ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. Ang iiwan niyang pamana ay bilang simbolo ng ating demokrasya at pagkakalaya natin sa diktaturyang rehimen. Bukod dito, siya rin ang kauna-unahang babaeng pangulo ng ating bayan. Ang totoo nga niya na sa buong Southeast Asia ay siya ang kauna-unahang babaeng naging pangulo o head of state ng bansa. Alam nyo, itong katotohanan ito ay naging problema sa iba. Naalala ko noong 1986, noong snap election na dineklara ng dating Pangulong Marcos, ay marami ang ayaw kay Marcos, balit marami akong kilala, Kristiyano at hindi Kristiyano, na ayaw iboto si Cory, na ang tanging dahilan ay sapagkat siya ay babae. At makikita natin dyan yung uri ng saloobin sa mga kababaihan na sa aking palagay ay hindi nararapat para sa mga mananampalataya. Nakalulungkot na hanggang ngayon ay may ganitong mababang pananaw sa kababaihan ang marami pa rin. Ngunit alam ba ninyo na ang ating Panginoong Hesus ay maihahanay sa mga naunang may progresibong saloobin sa mga kababaihan? May mga bagay siyang ginawa na nakatawag ng kakaibang pansina noon pa man, kagaya ng kanyang pakikipag-usap sa publiko sa babaeng Samaritana. Ngayong buwan ay titingnan natin sa ang isang ebidensya nito sa kanyang malapit na relasyon sa dalawang babae na magkapatid. Alam niyo, si Jesus ay nagkaroon ng matatawag nating magiliw na relasyon sa tatlong magkakapatid na sila Lazaro, Martha at Maria. May ilang tagpo sa ebanghelyo, sa mga ebanghelyo na pinagsama itong si Martha at Maria bilang magkapatid kaugnay dito kay Jesus. At sa mga tagpong ito ay may mga aral tayong makukuha sa paghahambing at pagsasalungat ng magkapatid na ito. At ito ang ating gagawin sa buwan na ito. Titingnan natin na ang ilang tagpo kung saan pinagsama itong si Maria at Martha o Martha at Maria. Alam nyo, mas panganay yata itong si Martha kaysa kay Maria. Pinagsama silang dalawa at may mga magkakahambing, magkakasalungat na mga karakter na ipinapakita, at sa pamamagitan niyan ay may mga magagandang aral tayong makukuha. Siguro ang pinakabantog sa mga tagpong ito ay nang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan doon sa Bitanya. At anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 10, ating basahin mula talatang 38 hanggang 42. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Lucas, Kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Aking babasahin. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Martha ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako." Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya." Mahalagang iugnay natin ang bahaging ito sa bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas kung saan isinasalaysay niya yung paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem. Alam niyo, napakahalagang bahagi nito sa Ebanghelyo ni Lucas sapagkat yung pinakamalaking bahagi ng Ebanghelyo ay tumalakay sa paglalakbay ni Jesus patungo ng Jerusalem mula sa Galilea. Nag-umpisa yan sa Kabanatang 9 pa lamang, talatang 51, at matatapos yung paglalakbay sa Kabanatang 19. Kaya mula Kabanatang 9 hanggang Kabanatang 19, yung paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem ang tinalakay ni Lucas. At mula sa una niyang hakbang pa lang ng paglalakbay hanggang sa marating niya ang Jerusalem sa Kabanatang 19, nag-ipon si Lucas ng iba't ibang tagpo ng pangangaral at mga pangyayari na ang karaniwang tema ay may kinalaman sa pagiging alagad. Kaya't kasama na rito itong binasa natin, at dahil patungo nga si Jesus sa Jerusalem, Nadaanan niya ang nayon ng Betania. Ang Betania ay malapit na lamang sa Jerusalem at naging natural sa kanya na dumalaw sa kanyang mga kaibigan. Yung mga malalapit niyang kaibigan, makikita natin dito yung pagkatao ni Jesus. Sa kanyang pagkatao ay may mga kaibigan siya, may mga malalapit siya sa kanyang puso. At kasama na rito yung magkakapatid na Lazaro, Martha at Maria. At dito nga ay pagpasok niya sa nayon ng Betania, ay una niyang dinalaw itong bahay ng kanyang mga kaibigan. At dito agad lumitaw yung pagkakasalungat ng karakter ni Martha at Maria, at sa kanilang pagkakasalungat ay magiging salamin din yan sa mga Kristiyano ngayon. Masasabi nating may mga Kristiyanong Martha at mga Kristiyanong Maria. At sana'y malaman natin yung dapat nating piliin. Ang kukunin ko pong mensahe dito ay ito. Ang pagkaalagad kay Hesukristo ay may pag-uuna sa pakikinig ng salita bago paglilingkod. Kung tayo nagiging tunay na alagad ng ating Panginoon, may pag-uuna sa pakikinig ng salita bago ang paglilingkod. Dito ay ginawa ni Martha ang naisip niyang nararapat kapag may bisita. Alam niyo, mga Hudyo noong panahon yun ay bantog sa kanilang pagkamatanggapin o yung tinatawag nating hospitality. Kapag may bisita, iiwanan mo na ang lahat para asikasuhin ang iyong bisita. At nasasalamin na rin ang personalidad o ugali dito ni Martha. Larawan siya ng taong maasikaso, mapaglingkod. Samantala, si Maria, na mas nakababata, ay naupo. Yung pong pag-upo niya, yan ay postura ng isang alagad na nakikinig sa kanyang guro. At ito ang ginawang postura ni Maria kaagad. Kinilala niya si Jesus na kanyang guro at siya'y naupo upang makinig. At sa kanilang dalawa ay maanino natin ang paghahanay ng mga alagad hanggang sa ngayon. E ang dapat nating makita ay kung ano ang naging paninimbang mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa dalawang hanay o sa dalawang uri na ito ng kanyang mga alagad. Dalawang katuruan o dalawang prinsipyo ang kunin natin dito. Una ay, mas pakinabang ang makinig ng salita kaysa maging abala sa gawain. Mas pakinabang ang makinig ng salita kaysa maging abala sa gawain. At ang ikalawa, mas mahalaga ang relasyon kay Hesukristo kaysa maging masipag sa paglilingkod. Mas mahalaga ang relasyon kay Hesukristo kaysa maging masipag sa paglilingkod. Kaya tingnan natin itong dalawang prinsipyo na ito. Unang-una, mas pakinabang ang makinig ng salita kaysa maging abala sa gawain. Si Martha ang nanguna sa pagtanggap kay Jesus at sa kanilang magkakapatid bilang nakatatanda, siya ang nanguna sa mga dapat gawin sa bahay, kung paano asikasuhin itong si Jesus, agad siyang kumilos. Siguro kung paano kikilos ang isang mapagtanggap na Hudyo. Kapag may dumating na bisita, maghanda. Ayan ang mentalidad ng karaniwang Hudyo at yun naman ang ginawa ni Martha. Siguro itinatanong niya sa sarili niya, anong ipapakain ko sa Panginoon? Maasikaso yung kanyang ugali at nagpakaabala siya sa kanyang gawain. Pero kung inyong papansinin, yung salitang ginamit ni Lucas dito ay medyo kakaiba na yung kanyang paglalarawan. Sa Ingles, yung ginamit niyang salita ay distracted o nahahatak, naabala. Para kay Lucas, mayroon sana siyang dapat inuna, ngunit nahatak siyang palayo doon sa dapat niyang inuna. Ang humatak sa kanya ay yung gawain. Yung gawain kung saan siya naabala, nahatak siyang palayo sa dapat niyang inuna. Ang ibig sabihin ay mayroong dapat siyang pinakinabangan sa pagbisita ng Panginoon, hindi nangyari sapagkat lubha siyang naabala. Eh, ang pinapakita po nito sa atin ay may puwang, may lugar, kapwa sa paglilingkod at pakikinig. Ngunit, higit ang pakinabang ng pakikinig sa salita ng Diyos. Makikita natin dito, hindi naman kinundina ng ating Panginoong Jesus ang ginawa ni Martha. Hindi niya sinabi na ito ay mali o kasalanan. Ito ay mabuti sa kanyang tamang lugar, ang maglingkod. Ngunit ang taglay na babala nito ay may mga lehitimo na gawain na maglalayo sa atin sa salita ng Diyos. E tandaan uli natin ang konteksto dito. Ang konteksto ay naglalakbay si Jesus patungo ng Jerusalem. Doon sa Jerusalem ay gaganapin niya ang misyon ng pagliligtas at ngayon ay napadaan siya dito sa Betania. At kung alam lamang ni Martha na ang misyon ng Panginoon ay pumunta sa Jerusalem at doon siya ay mamamatay, ang ibig lang sabihin noon ay hindi na mauulit ito. Dumaan siyang minsanan dito sa Betania, hindi na mauulit minsanan ang paglitaw o ang pagdalaw ng Panginoon sa kanilang bahay. Anong dapat niyang inuna? Ang kanyang inuna ay inisip niyang pakainin, paglingkuran, asikasuhin si Jesus. Ang nakita ni Martha ay ano ang pwede niyang gawin na paglilingkod. Ito ang humila ng palayo sa kanya sa salita ng Panginoon. At alam niyo, napakadaling mangyari ito sa atin. Siguro mas madali tayong balaan kapag napapabayaan natin ang salita ng Diyos dahil may mali tayong ginagawa. Halimbawang araw ng Linggo at ikaw ay nanood ng isang sports event, ay talagang mali iyon. Hindi ka dumalo ng simbahan dahil mas ginusto mong manood. Mas madali ka sigurong makundina, madama mo yung kasalanan. Pero ang delikado ay kung ang dahilan ay isang lehitimong gawain, madaling pantakit, madaling excuse. At nakikita natin itong paulit-ulit. Nakikita ko itong paulit-ulit sa mga Kristiyanong nagsimula sa kanilang pananampalataya na masasabi nating magana sa salita ng Diyos. At pagkatapos nung sila ay magkatrabaho, lehitimong trabaho, unti-unting nakikita yung kanilang panlalamig sa salita ng Diyos. Hindi masasabing may ginagawa silang mali. Lehitimo yung kanilang gawain, trabaho sa opisina, kinakailangan sila sa fieldwork, negosyo, gawaing bahay. Ngunit nang dahil sa mga lehitimong gawain ay naisang tabi ang salita ng Diyos. Umataas pa rin ang paniniwala nila sa Biblia, naniniwala pa rin sila na ito'y salita ng Diyos. Ang problema hindi yung paniniwala. Naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos, walang problema sa kanilang paniniwala. Ang problema ay meron silang lehitimong trabaho na hindi maiwanan at nawala sila ng panahon para sa salita ng Diyos. Isipin mo kung yan ay nangyayari sa iyo. At hindi ko lamang tinutukoy dito yung trabaho ng opisina at negosyo, yung trabaho na ating pinagkikitaan, sinasama ko na rin dito yung gawain kahit pang iglesia. Alam yung iglesia, alam ko ay may mga kailangan na humahanap ng praktikal na paglilingkod. Yung pag-aayos natin, nung kayo dumating dito ngayong umaga, dinatnan na ninyo siguro ang mga silya natin na sa maayos ng kalalagyan. Meron tayong pagsasaluhang merienda bago ng Sunday school at mga practical na gawain yan. May mga naghanda yan. Hindi yan nangyari na lamang ng kusa. Ang ibig sabihin ay may mga taong na nararapat nating kilalanin, pasalamatan sa kanilang mga ginawa. Ngunit maaaring nangyayari, nakikita mo na ang papel mo sa iglesia ay pagtulong sa practical na kailangan. Diyan ka nagkakaroon ng kaganapan, yung fulfillment. Ngunit sa konsentrasyon mo sa mga ganoong bagay, maaaring nahahatak sa salita ng Diyos. Sa gitna ng mga kaabalahang paglilingkod, maaaring nawawala ang katahimikan ng pakikinig sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, hamunin natin ang sarili natin, usisain mo ang lugar, ang puwang ng salita ng Diyos, kahambing ng iyong mga gawain. Dahil kung hindi tayo seryosong mag-uusisa, baka magtuloy-tuloy lamang na wala kang salita ng Diyos sa iyong buhay dahil tambak ka ng gawain. Nalilibing ka ng mga lehitimong trabaho at pagkakaabalahan at hindi mo namamalayan ay nawawala na sa iyo ang salita ng Diyos. Ito naman kapag inusisa mo ng seryoso, madaling makita ang mga palatandaan, mga payak na gawain ng tungkulin. Nawawala na ba sa iyo ang personal na pagbubulay ng salita ng Diyos? Sinabi kong personal na pagbubulay kung ang salita ng Diyos sa iyo ay yun na lamang na daratnan mo kapag ikaw ay dumadalo sa pampublikong panambahan, ngunit wala ka ng personal na pagbabasa at pagbubulay sa salita ng Diyos. isang pag-uusisa ito na dapat mong seryosohin. Kinakailangan tingnan mo, meron ka bang personal na pagbubulay ng salita ng Diyos? Eh kung minsan nga, yun na lang dinaratan mong salita ng Diyos ay sa simbahan, pagdating mo, anto ka pa, at nakakatulugan pa, seryosohin po natin ito. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Baka wala kang extra effort na tinatawag para mas maunawaan ang turo ng salita ng Diyos. Nabanggit nung nakaraang linggo sa ating discussion, may mga panahon na nagbabasa talaga tayo ng libro para mas unawain natin ang salita ng Diyos. Yung mga sa atin na may ganyang kakayahan, meron pa ba? O iniwanan na ba natin yan? Pwede naman mangyari na habang ikaw ay nakikinig, ang diwa ay naroon pa rin sa iyong mga trabaho. Kumbaga hindi mo naiwanan. Iniwanan ang katawan mo, pero yung isip mo ay naiwan doon sa iyong opisina, negosyo, o ano pa mang mga pinagkakaabalahan. Walang konsentrasyon upang maunawaan ang salita na ipinapangaral. At alam ba ninyo, na kapag hindi natin nauunawaan ang ating naririnig, ang sabi ni Jesus, yan ang unang hakbang na naagaw na sa atin ng Diablo, ang salita. Doon sa kanyang talinghaga ng magsasaka na nagtanim ng mga binhi, nung kanyang ipinaliwanag ito tungkol sa mga binhi na nalaglag doon sa mga tabing daan, ang sabi niya, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Mateo 13:19. Kaya't nilagay niya sa pagkaunawa. Nauunawaan ba? Sapagkat kung hindi nauunawaan, talo na. Nawala na yung unang hakbang pa lang na kailangan upang manaig tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Sa bersyon ni Lucas ng talinghagang iyon, ay sinabi ni Jesus tungkol sa binhi na sinakal ng mga alalahanin, choked by many concerns. E tiyak dun sa mga alalahanin na yun kasama yung mga lehitimong trabaho. Ngunit nang dahil sa mga lehitimong trabaho na yun, sinasakal ang bisa ng salita ng Diyos, nangyayari ba yan sa'yo? At kinakausap ko kayong dinaraanan ng ebanghelyo, ng mensahe, katatapos lamang natin nung nakaraang linggo ng 3 taong serye sa isang ebanghelyo lamang, maaring dinaanan kang paulit-ulit ng mensahe ng ebanghelyo at hindi ka nakinabang dahil abala ka sa maraming bagay. At nakalulungkot mangyari yan na daan-daanan ka ng mensahe ng ebanghelyo subalit hindi ka sumasampalataya, hindi ka lumalapit kay Jesucristo. At muli kitang inaanyayahan, huwag mong palampasin, ngayong umaga lumapit ka kay Jesucristo, manampalataya ka, tanggapin ang ebanghelyo. Dito sa puntong ito na dumalaw si Jesus kanila Martha at Maria, siya ipapunta pa lamang ng Jerusalem upang ganapin ang misyon ng pagliligtas. Tayo ngayon ay nasa panahon na nanggaling na si Jesus sa Jerusalem. Tapos na ang kanyang misyon. Naganap na niya ang gawain ng kaligtasan at lalo't lalong nakikinabang tayo sa kanyang salita ng ebanghelyo. Ngunit kung palalampasin at palalampasin mo ay lalo kang dinidiin at nililibing ng darating na paghahatol ng Diyos. Isa sa pinakamagandang pagpapala ay mapakinggan ang salita. Mas nakikinabang pa tayo ngayon, alam niyo ba, kaysa kay Maria. Sapagkat pinapakinggan natin ng may katuturan ng katuparan. Nung nakikinig si Maria, mangyayari pa lamang. Tayo ngayon nakikinig sa isang nangyari na. Tapos na, naganap na. Kaya't huwag mong pabayaan ang salita, huwag mong ipanghadlang ang gawaing pinagkakaabalahan gaano man ito kalehitimo. Naikwento ko sa inyo ang nangyari dito kay William Wilberforce na isang Kristiyanong lider noong 18th century, miyembro siya ng Parliament ng Inglaterra at isa siya sa mga nakipaglabang nanguna laban dito sa pangangalakal ng mga Aprikano upang gawin silang alipin. Napakagandang gawain. Napakalehitimo, napakabanal at nanagumpay siya. Ngunit sa kanyang kaabalahan, may dumating na punto na may nagtanong sa kanya, Mr. Wilberforce, kumusta ang iyong kaluluwa? At ang kanyang nabanggit ay, Ma'am, I have almost forgotten that I have a soul. At pwede mangyari yan sa atin, sa kaabalahan natin, sa isang lehitimong gawain. Nalilimutan mong ikaw ay may kaluluwang dapat pakainin ng salita ng Diyos. Usisain mo. At narito si Maria, naupo siya sa postura ng isang alagad kay Jesus. Alam niyo ang sinabi ni Jesus sa pinili ni Maria, isang bagay ang kailangan. Nilagay niya ito sa kategorya ng kailangan. Hindi niya kinundina yung ginagawa ni Martha, magandang maglingkod. Ngunit may mga panahon na hindi iyan ang kailangan. Ang kailangan mo'y makinig ng salita ng Diyos. Kaya't itong isang prinsipyo, mas pakinabang ang makinig sa salita kaysa maabala sa gawain. Ang ikalawa, mas mahalaga ang relasyon kay Jesucristo kaysa maging masipag sa paglilingkod. Ang usapin dito ay relasyon. Nakita ni Martha sa Panginoon na isang bisita sa kanyang bahay. At katulad ng sino mang normal na Hudyo, kapag may bisita, asikasuhin. Sa isang panig, maganda ito. Ngunit hindi naman ito kung sino lamang bisita. Ito ang Panginoong Jesucristo. Ito ang nakita ni Maria, kaya't agad siyang nasa postura ng relasyon ng isang alagad sa kanyang Panginoon. Siya'y naupo upang makinig. At dito'y makikita natin ang katotohanan na maaring manlamig ang relasyon ng alagad sa Panginoon na mismong pinaglilingkuran niya. Naglilingkod, ngunit ang relasyon ay malamig. Nangyayari din yan maski sa pantaong relasyon, hindi po ba? Nagsisilbi ka halimbawa sa may sakit, pero mainit ang ulo. O nagre-reklamo. Kaya dyan, makikita natin, naglilingkod, maring inaasikaso, pero hindi maganda ang relasyon. Nangyayari yan. At nangyayari na maaring maasikaso sa paglilingkod kay Jesucristo ang isang Kristiyano, masipag, at marami akong hinahangaan sa kasipagan pagdating sa kanilang paglilingkod. Ngunit huwag nating pagtumbasin na ang masipag na paglilingkod ay nangangahulugan palagi na maalab ang relasyon. Hindi laging ganoon. Alam niyo, sa 12 alagad, may isang Judas. Sa lahat ng gawain nila, kasama siya. Nung isugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na mangaral, kasama siya. Sa lahat ng mga gawain, kasama siyang naglingkod. Isa siya sa mga umiwan ng lahat para sumunod kay Jesucristo. Kaya't kasama siya. Ngunit hindi naman kailangan isang Judas. Maaring totoo at sinserong lingkod ng Panginoon, ngunit malamig ang relasyon sa Panginoon mismo. Walang pag-ibig sa Kanya, walang ugnayan o hindi na lilinang ng maalab ang ugnayan sa Panginoon. Siguro maitutulad ito sa Efeso na sinaway ng Panginoon sa aklat ng pahayag. Doon sa pitong isinulat ni Juan sa pitong iglesia ng Asia Minor, ang unang-una, ang Efeso, doon ay pinuri sila sa kanilang kasipagan sa mga gawain. Sila'y masigasig sa doktrina. Ngunit anong sinaway sa kanila ng Panginoon sa pahayag 2, talatang 4? Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. You left your first love. Nangyayari ito, masipag sa gawain, masigasig sa doktrina, malamig sa pag-ibig sa Panginoon. Huwag naman mangyari ito sa ating iglesia. Una pa rin si Jesucristo at ang relasyon natin sa Kanya. At isang hamon ito sa atin ay ang linangin natin ang motibo ng pag-ibig sa iyong paglilingkod upang mauna ang relasyon. Pwede mangyari na ang motibo natin sa paglilingkod ay ibang bagay kaysa pag-ibig. Nangyayari ng masipag ay nagkakaroon pa ng diwa, kung minsan ng kalamangan. Nangyari ito kay Martha. Alam nyo, kung ikaw ay talagang naglilingkod ng gusto mo lang maglingkod, siguro ang dapat ginawa ni Martha ay binulungan itong si Maria. Hoy, tulungan mo naman ako. Pero hinsalip kay Jesus siya lumapit. Panginoon, nakikita mo pinapabayaan ako ni Maria sa aking paglilingkod. Ang ibig sabihin, narayan na yung diwa ng pagmamalaki. Parang ipinapakita niya sa kay Jesus, tingnan mo ang pag-aasikaso ko sa iyo. At itong kapatid ko, pinabayaan ako. At nagkakaroon minsan ng ganyan, yung masipag sa paglilingkod, yung masipag sa gawain, nagkakaroon ng diwa na lamang siya sa hindi kasama sa masipag sa gawain. Madaling isipin na parang may utang sa atin ng Diyos nang dahil sa ating paglilingkod, at balaan mo ang sarili mo sa ganyang diwa, sapagkat kung hindi nauna ang relasyon, nawawala ang kamalayan na kaya tayo naglilingkod rin nang dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya usisain mo rin, ano ang motibo ng iyong ginagawa? Alam nyo, napakarami ang maaring pumalit na motibo sa halip na pag-ibig kay Jesucristo. At tandaan natin ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto kabanatang 13, kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang ibig sabihin, gawin mo man yung pinaka-husto, pinaka-lubos na magagawa sa paglilingkod, ang ibigay mo ang sarili mo sa pagkamartir. Ngunit hindi pag-ibig ang siyang motibong kumikilo sa iyo, nawawala ng pakinabang. Ang ginamit kong ang halimbawa rin nung ako'y nagserye dyan, ang pag-ibig ay katulad ng isang multiplier. Kapag walang pag-ibig, multiply any number with zero. What do you come up with? Ang pag-ibig mo man ay 100, ang paglilingkod mo man ay 100, 200, 1,000. Ngunit walang pag-ibig, that becomes your multiplier. So your 100, your 1,000 multiplied by zero means zero. Yan ang motibo ng pag-ibig. Kailangan mo yan. Kung minsan maaaring kapurihan ng nasa likod ng paglilingkod natin. At madali nating ilibing ang motibong ito ng patago. O pwedeng talagang siguro katulad ni Martha, nasa personalidad na natin, tayo'y masipag, maasikaso. Kumbaga, kahit anong gawain ang ibigay sa atin, magpagsisipagan natin at nagkataong binigyan tayo ng gawain pang iglesia, nagsipag tayo. Pero personalidad lamang ang nasa likuran. Kaya idugtong mo ang iyong paglilingkod sa pag-ibig, at ang ibig sabihin, relasyon mo kay Jesucristo. Kumusta ang iyong pananalangin? Kumusta ang iyong pakikipag-ugnayan kay Jesucristo? Alam niyo, ang pag-ibig, natural na magpapakasipag. Pinagsama yan ni Pablo sa 1 Tesalonica kabanatang 1. Ang tawag niya ay labor of love. Pagpapagal ng pag-ibig. Ngunit ang masipag, hindi nangangahulugang may pag-ibig. Kaya itong ating ipanghamon sa ating sarili, isa sa pinakakinasangkapan ng Panginoon sa literature o sa panunulat ay si John Milton, Paradise Lost. Isa sa pinakabantog na panulat, at si John Milton ay isang Puritan. Dumating sa kanyang katandaan, si John Milton ay nabulag. Pero sinabi niya sa isa sa mga huli niyang isinulat, "They serve two who only wait on thee." Naglilingkod din sila na naghihintay lamang sa iyo. Ang ibig sabihin, may relasyon pa siya kahit wala na yung lubos na kakayahan. At maari mangyari, andyan sa iyo ang lahat ng kakayahan, ngunit wala ang relasyon. Ipanghamon mo yan, kapatid. At dito kay Maria, ang ginamit ng salita ni Jesus tungkol sa pinili ni Maria na siya'y naupo, nakinig. Pinili niya ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. The better portion. Minsan mga magkakapatid, pag merong tinapay, naguunahan sa akin yung bahaging yan, eh parang ganitong nangyari kay Martha at Maria. At ang sinabi ni Jesus, napunta kay Maria ang mabuting bahagi, the better portion. At ang better portion na yun ay ang siya'y nakinig. Yan ang ipanghamon mo. Kapag ikaw ay naglingkod, magandang bagay yan. Ngunit ang mas mabuting bagay ay ang nakapakinig ka ng salita ng Diyos. At ngayong umaga, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. At ang mas mahusay na panghamon mo ay ikaw ba'y tumanggap ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa kaligtasan? At ikaw ba, kapatid, ay nakikinig ng salita ng Diyos bilang pakinabang at bilang paglilinang ng iyong relasyon kay Jesucristo? Mababalikan at mababalikan natin ang paglilingkod, mabuting bagay yan. Ngunit huwag nating palampasin o pabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, naway ang kinin namin na napakabuting bagay na kami ay narito at nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit maaaring mangyari, Panginoon, na sa ilan sa amin, ito na lamang ang salita na para sa amin. Wala nang personal na pagbubulay. Wala nang personal na pagsisikap na unawain ang iyong salita. At kung minsan pa sa pampublikong pakikinig na dinaratan namin ay nagkakaroon pa kami ng panghihina, panlulupay-pay at pagkaantok. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay na pahalagahan ang salita ng Diyos, lalo sa usapin na narito kami sa bahagi ng kasaysayan na ginanap na ni Jesus ang kanyang ginawa sa Jerusalem, na siya'y namatay bilang kahalili ng mga makasalanan. At ang aming pakikinig ngayon ay may higit pang pakinabang kaysa nangyari kay Maria. Kaya't Panginoon, naway tulungan mo kami na talagang ibigyang pagpapahalaga ang gawain ng pakikinig kaysa sa paglilingkod lamang. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mas maramdaman namin ang pakinabang sa pakikinig. At kung minsan, mga lehitimong gawain namin ang humahatak sa amin palayo sa pakikinig ng salita, o sisain nawa namin ang aming sarili. Pinapanalangin namin ang mga naritong pinagdaraanan ng ebanghelyong mensahe mulit-muli, ngunit nilalampasan sila at sila'y naaabala sa ibang mga bagay. Muli mo silang hamunin na lumapit ngayon sa Panginoong Jesucristo. At huwag mangyari sa amin na malimutan namin ang pakinabang ng kaluluwa ng dahil sa dami ng aming trabaho. At naway maalala namin na mas mahalaga ang relasyon kay Jesucristo kaysa maging masipag sa paglilingkod. Nangyayari na ang aming kasipagan ay maaring dala ng aming personalidad o maaring may ibang motibo na humahatak sa amin. O tulungan mo kaming magsuri at tiyakin na ang motibong umiiral ay ang pag-ibig kay Jesucristo. Sapagkat maari mangyari kagaya ng naganap sa Efeso na masipag kami sa gawain, masigasig sa doktrina, ngunit iniwan ang aming unang pag-ibig. At kung ganito ang nangyayari sa ilan sa amin, pukawin mo kami at muling ibalik at panariwain na dapat kaming maglingkod ng alang-alang sa aming pag-ibig kay Jesucristo. Pangusap ka ngayon, Panginoon, at gawin mo kami hindi lamang tagapaglingkod, ngunit higit sa lahat ay tagapakinig na katulad ni Maria, inuna ang kailangan at pinili ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa amin ang maupo at makinig sa aming Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.